Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Intermediate Microeconomics and Modern Approach ni Hal R. Varian ay isang aklat-aralin sa Intermediate Microeconomics para sa mga estudyanteng lampas na sa panimulang supply at demand. Sa ikawalong edisyon, layo nitong turuan ang mambabasa na gumamit ng luhikal na pagsusuri sa mga desisyong ginagawa ng mamimili, negosyo, at mga kalahok sa pamilihan. Hindi ito't simpleng talaan ng mga terminong pang-ekonomiya. Inuugnay nito ang mga modelo sa mga konkretong tanong, gaya ng paano namimili ang sambahayan sa limitadong budget, paano pinipili ng kumpanya ang antas ng produksyon, at paano naaapektuhan ng kompetisyon ng presyo. Kilala ang paraan ni Varian sa malinaw na pagbuo ng konsepto bago gamitin ang mga graph, halimbawa, at problemang nangangailangan ng pangangatwiran. May matematika ang aklat, ngunit hindi nito ginagawang katapusan ang formal na kalkulasyon. Mas mahalaga ang pag-unawa sa mga palagay, ugnayan, at implikasyon ng bawat modelo. Saklaw nito ang consumer theory, producer theory, iba't ibang estruktura ng merkado, game theory, at economics ng impormasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpili ng mamimili sa ilalim ng budget at mga kagustuhan. Sentro ng aklat ang tanong kung paano pumipili ang mamimili kapag marami siyang gusto ngunit limitado ang kanyang kita. Ipinapakita ni Varian ang budget constraint bilang hangganan ng mga kombinasyon ng produkto na kayang bilhin sa umiiral na presyo at kita, hindi lamang ito guhit sa graph. Ipinapaliwanag nitong ang pagtaas ng presyo ng isang bilihin ay nagpapaliit sa mga opsyong abot kaya, samantalang ang pagtaas ng kita ay nagpapalawak sa mga ito. Kasabay nito, ginagamit ang preferences at utility upang ilarawan ang pagkakasunod ng pagpili ng mamimili. Hindi kailangang literal na masukat ang kasiyahan sa totoong buhay para maging kapaki-pakinabang ang modelo. Sapat na maipakita kung aling bundle ng mga bilihin ang mas pinipili kaysa iba. Sa pinakamainam na pagpili, pinagtatapat ng mamimili ang halaga ng bawat opsyon laban sa gastos nito. Mahalaga ito sa pagsusuri ng pang-araw-araw na desisyon sa Pilipinas. Halimbawa, sa paghahati ng budget ng pamilya para sa pagkain, pamasahe, upa, komunikasyon, at iba pang pangangailangan. Nililinaw rin ng aklat na ang demand ay hindi basta kagustuhan. Ito ay kagustuhang sinasala ng presyo, kita, at mga alternatibong maaring piliin. Dahil dito, nagiging mas maingat ang pagbasa sa pagbabago ng paggasta ng mga sambahayan. Ikalawa, epekto ng presyo at kita sa demand ng normal, inferior, ordinaryo, at given na bilihin, mas malalim ang pagtingin ng aklat sa demand kaysa sa karaniwang pahayag na kapag bumaba ang presyo ay tataas ang bibilhin. Hinahati nito ang tugon ng mamimili sa substitution effect at income effect. Kapag nagbago ang presyo ng isang produkto, nagiging mas mura o mas mahal ito kumpara sa ibang produkto, kaya may dahilan ang mamimili na magpalit ng binibili. Ito ang substitution effect, ngunit nagbabago rin ang tunay na kapangyarihan ng kanyang budget. Kung bumaba ang presyo para bang lumuwag ang kakayahan niyang bumili, at ito ang income effect. Sa normal na bilihin, tumataas ang demand kapag tumataas ang kita. Sa inferior na bilihin, maaring bumaba ang demand kapag lumalaki ang kita dahil lumilipat ang mamimili sa mas nais niyang alternatibo. Mahalaga ring ihiwalay ang normal at inferior mula sa ordinaryo at given. Ang normal at inferior ay tumutukoy sa tugon sa pagbabago ng kita. Ang ordinaryo at given ay tumutukoy naman sa tugon sa pagbabago ng sariling presyo. Karaniwang ordinaryo ang bilihin kung bumababa ang demand kapag tumataas ang presyo. Ang given good ay pambihirang kaso kung saan nangingibabaw ang income effect kaya tumataas ang demand kasabay ng presyo. Ang paghihiwalay na ito ang pumipigil sa maling pagbasa sa mga datos ng mamimili at sa epekto ng pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Ikatlo, pagpapasya ng kumpanya sa teknolohiya, gastos at pinakamainam na produksyon. Mula sa mamimili, inililipat ng aklat ang pagsusuri sa kumpanya. Ang pangunahing tanong ay kung paano nito gagawing produkto ang mga input tulad ng paggawa, kapital, materyales at lupa at kung magkano ang nararapat nitong likhain. Sa production technology, sinusuri ang kaugnayan ng input at output. Ipinapakita nito na ang kakayahang mag-produce ay may hangganan at nakasalalay sa teknolohiya, hindi lamang sa kagustuhan ng may-ari ng negosyo. Mula rito, ipinaliliwanag ang cost minimization. Kung may target na dami ng output, hahanapin ng kumpanya ang kombinasyon ng input na makapagbibigay nito sa pinakamababang gastos, batay sa sahod, renta, at presyo ng iba pang input. Pagkatapos, ginagamit ang cost curves upang unawain ang fixed cost, variable cost, marginal cost, at average cost sa maikli at mahabang panahon. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang desisyong magpatuloy sa produksyon sa maikling panahon ay maaaring iba sa desisyong manatili sa industriya sa mahabang panahon. Sa konteksto ng maliliit na negosyo sa Pilipinas, hindi sapat na tingnan lamang ang kabuuang benta. Kailangang malaman kung aling gastusin ang hindi agad maiiwasan, kung gaano ang dagdag na gastos sa bawat dagdag na unit, at kung may mas epesyenteng paraan ng paggamit ng manggagawa at kagamitan. Ginagawang malinaw ng aklat na ang profit maximization ay hindi simpleng paghabol sa pinakamalaking output, kundi pagpili ng output kung saan makatwiran ang dagdag na kita kumpara sa dagdag na gastos. Ika-apat, kompetisyon, monopoly, oligopoly, at estruktura ng merkado. Ipinapakita ng intermediate microeconomics na ang presyo at output ay hindi maipapaliwanag ng tama kung hindi alam ang estruktura ng merkado. Sa perfect competition, maraming mamimili at nagbebenta, at walang iisang kumpanya ang makapagdidikta ng presyo. Ang kumpanya ay price taker, kaya ang mahalagang pasya nito ay kung gaano karami ang ilalabas sa presyong ibinigay ng merkado. Kabaligtaran nito ang monopoly, kung saan iisang nagbebenta ang may malaking kontrol sa supply, karaniwang dahil sa hadlang sa pagpasok, natatanging mapagkukunan o iba pang kalamangan. Maaring limitahan ng monopolista ang output upang itaas ang presyo, na nagdudulot ng pagkawala ng ilang transaksyong kapaki, pakinabang sana sa mamimili at nagbebenta. Tinutukoy rin ng aklat ang monopolistic competition, kung saan may maraming nagbebenta ngunit may pagkakaiba ang produkto at oligopoly, kung saan iilan ang malalaking kumpanyang kailangang isaalang-alang ang reaksyon ng isa't isa. Mahalaga ito sa mga industriyang may magkakatunggaling brand, serbisyong telekomunikasyon o transportasyon, kung saan ang presyo, promosyon, kalidad at kapasidad ay magkakaugnay. Hindi automatikong masama ang lahat ng market power, ngunit malinaw na may epekto ito sa pagpili, presyo, insentibo sa pagbabago at kapakanan ng mamimili. Dahil dito, nagbibigay ang aklat ng pundasyon para suriin ang kompetisyon at regulasyon nang hindi umaasa sa simpleng palagay na lahat ng merkado ay magkakapareho. Panghuli, madiskarteng pakikipag-ugnayan at impormasyon bilang suliraning pangmerkado. Lumalampas ang aklat sa modelong kung saan ang bawat tao o kumpanya ay kumikilos nang hindi iniintindi ang gagawin ng iba. Sa game theory, ang resulta ng isang desisyon ay nakadepende rin sa estratehiya ng ibang kalahok. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga sa oligopoly, negosasyon, pagtakda ng presyo, at iba pang sitwasyong may iilang aktor na magkakaugnay ang pasya. Ang isang kumpanya, halimbawa, ay hindi lamang nagtatanong kung kikita ba ito sa pagbaba ng presyo. Kailangan din itong isipin kung tutugon ba ang kakompetensya sa kaparehong paraan. Sa pagsusuri ng equilibrium, tinutukoy ang mga estratehiyang magkakatugma sa diwang walang kalahok na gustong lumihis kung hindi rin gagalaw ang iba. Hindi nito sinasabing laging perpekto ang desisyon ng tao. Sa halip, nagbibigay ito ng disiplinadong paraan upang ilahad ang insentibo at posibleng tugon. Tinutugunan din ng aklat ang information economics, kung saan hindi pantay ang nalalaman ng mga partido sa transaksyon. Maaring mas alam ng nagbebenta ang kalidad ng produkto o mas alam ng nanghihiram ang sariling panganib kaysa nagpapautang. Nagbubunga ito ng adverse selection at moral hazard na maaring magpahina sa paggana ng merkado. Mahalaga ang mga konseptong ito sa insurance, pautang, trabaho at pagbili ng gamit na produkto. Ipinapakita ni Varian na ang kontrata, garantiya, reputasyon, screening at signaling ay mga tugon sa problema ng kulang o hindi pantay na impormasyon, hindi lamang mga dagdag na detalye sa transaksyon bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa estudyanteng kumuha ng intermediate microeconomics, gayon din sa guro policy analyst o mambabasang nais magpatibay ng pundasyon sa pagsusuri ng merkado. Mas magiging kapaki-pakinabang ito sa may paunang kaalaman sa supply at demand at handang magsagot ng mga problema, gumuhit ng graph at siyasatin ang mga palagay ng modelo. Hindi ito aklat na para lamang kabisaduhin ang depenisyon. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagkatutong maghiwalay ng sanhi at bunga. Halimbawa, ang epekto ng presyo mula sa epekto ng kita o ang desisyon ng isang kumpanya mula sa kabuuang resulta sa merkado. Sa ganitong paraan, mas maayos na nasusuri ang mga usapin tungkol sa presyo ng bilihin, kompetisyon, buwis, regulasyon, pautang at impormasyon sa transaksyon. Namumukod-tangi ang Intermediate Microeconomics a Modern Approach dahil pinagsasama nito ang lawak ng mahahalagang paksa at malinaw na analytical na paglalatag. hindi nito ipinapalit ang mahigpit na pangangatwiran sa sobrang technical na matematika. Sa halip, dahan-dahan itong itinatayo ang mga modelo at ipinakikita kung bakit may saysay ang mga ito. Kung ihahambing sa mas panimulang aklat, mas malalim ang pagtrato nito sa pagpili, gastos, market power, estratehiya at impormasyon. Kung ihahambing naman sa mas formal na tekstong panggraduadong antas, mas madaling pasukan ang presentasyon nito. Ang lakas nito ay ang pagbibigay ng mga kasangkapang magagamit sa pagsusulit, sa pag-aaral ng pampublikong patakaran. At sa maingat na pag-unawa sa aktual na desisyong pang-ekonomiya, kung gusto mong sumuporta Hal Art Varian, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.